Liefdes, ek gaan u nooi om saam met my in die woord van die Here te lees vanoggend in die boek van Galasiërs. Ons gaan saam lees Galasiërs die 5de hoofstuk vanaf die 16de vers tot en met die 26ste vers. Galasiërs 5 vanaf vers 16 tot en met vers 26. Die apostel Paulus wat hierdie brief geskryf het aan die Galasiërs gemeente, dit is eintlik 'n verstrooides as jy die begin van die brief gaan lees, sal jy agterkom, Paulus praat van die hele gedeelte, of die brief is gerig eintlik aan die verstrooides in die gemeente van Galasië, en Paulus skryf hierdie brief rondom sekere probleme binnen die gemeente. Is baie belangrik om te verstaan, as jy een brief in die Bybel lees, waaroor gaan dit? Dit gaan oor die probleme wat daar was, en dit wat Paulus beleef het. Nou, hier was een probleem gewees rondom die wet en die onderhouding daarvan. En Paulus antwoord die gemeente oor die onderhouding van die wet. Want baie van die gemeentelede het teruggeval op die wet en dit wat die wet vir hulle voorgehou het om dit ook te onderhou. Nou begin Paulus in vers 16, hy sê, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeert in die gees en die gees in die vlees. En hulle staan teenoor mekaar so dat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserye en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeger gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydle eer, wat mekaar uittart en beny nie. Ons lees net tot daar in die onfeilbare woord van die Here, mag hy sy woord in ons harte seën en dit ook heilig. Ons het nou vanoggend nie 'n PowerPoint nie, ek sê nou jammer, ons het nou nie krag gehad nie, so ek wil baie graag vir u PowerPoint opgestel het, maar ek het nou nie daarby uitgekom nie. As ons volgend kyk na vers 22 in hierdie gedeelte, dan sê die woord van die Here, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Ek wil volgende nie met u praat oor die vrugte van die gees nie, maar wel praat oor die vrug van die gees in die algemeen, hoe die vrug van die gees in die mens sigbaar word in ons as kinders van die Here se lewe, want ons wil toch graag die vrug van die gees sien. As kind van die Here wil jy dit toch graag beleef in jou eie lewe. Nou geliefdes, die eerste ding wat ons in hierdie gedeelte ook optel, wat ons optel rondom die gees, is wanneer ons praat van die Heilige Gees of die vrug van die gees, moet ons een ding verstaan, dat die Heilige Gees is nie apart van die Vader nie, hy is ook nie apart van die Seun nie. Dit is nie 'n entiteit nie, dit is nie 'n losstaande entiteit van die Vader en die Seun nie, net soveel soos wat die Vader die Gees is, is die Gees ook die Seun en die Seun ook die Gees. So al drie van hierdie goed is precies op dieselfde vlak. Jesus het gesê, ek stuur vir julle 'n ander trooster, hy sal in my plek kom staan, die parakletos, die een wat langs ons loop. Para beteken langs aan, kletos, die vertrooster, die een wat ons vertroost, die een wat by ons is, die een wat saam met ons sal wees, tot aan die einde toe. En wanneer ons kyk na die vrug van die Heilige Gees, dan moet ons volgend verstaan en vir mekaar sê, dat die Heilige Gees, die vrug van die Heilige Gees, is nie vrug wat jy en ek kan werk nie. Met ander woorde, is nie iets wat ons kan opblaas of opmaak of aanvuur of wat ook al nie. Die Heilige Gees lewer vrug. En dit is die vrug wat manifesteer deur die kinders van God se lewe, ook op hierdie aarde. As ons gaan kyk na 'n vrugteboom nou, baie van jy het al vrugtebome in die erf gehad, vrugte geoes, en die vrug is die uitvloeisel van die loot waaraan dit groei, is dit nie so nie? En daar die loot is vasgegroei aan die boom, wat die sap deurtrek na hierdie loot toe, en die vrug oplever, wat die mense op die einde van die dag kry. So ons sien, die vrug kan nie op sy eie groei nie, en so kan hierdie vrug in ons lewe, die vrug in ons eie lewe, geestelike vrug, kan nie vanself manifesteer nie. Dit kom deur die werking van die Heilige Gees in ons lewens, en is so belangrik terwyl ons nou in Pinkstertyd is, dat ons sal verstaan waaroor gaan hierdie vrug van die Heilige Gees. Nou as die boom nie goed is nie, dan gaan hy ook nie goeie vrugte lewer nie. Die Here Jesus het op 'n stadium gesê, maak die boom goed, of maak die boom sleg, nee, jy moet kyk na die boom, is hy goed of is hy sleg. So vergelyk Paulus ook dan die wandel deur die Gees met die vrug van die Gees. Dis baie belangrik om te sien in hierdie vers, in vers 16 sê hy, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Hier in die eerste vers, in vers 16, tel jy dadelijk 'n baie groot probleem op. Jy sien twee dinge, die Gees en die vlees. Die begeerlikheid van die vlees en dan die wandel deur die Gees. So hier is twee dinge wat duidelik teenoor mekaar staan. Wanneer jy wandel deur die Gees, dan sal jy ook die vrug van die Gees sien manifesteer in jou lewe. En dit is so met die kinders van die Here. Daar is ook 'n duidelike kontras tussen die wandel deur die Gees en natuurlik die wandel in die vlees. Die werke van die vlees is vir ons hier opgeteken in vers 20, 19 en 20. Werke van die vlees aan die een kant is sondige vrug wat dit oplever, verkeerde begeertes wat dit oplever, want jy sien hier in onsself, in ons eie vlees, geliefdes, sit ons met 'n sondige vlees. En daarom sê die woord in vers 19, die werke van die vlees is openbaar, namelijk overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoedery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserye en dergelike dinge. Dit is wat die vlees oplewer. Dit is waarna die vlees begeer. En waarom sou die vlees hierdie goed begeer, geliefdes? Daar is 'n rede hoekom die vlees dit begeer, want jy sien, ons vlees is nog nie wederbaar nie. Daarom sê die woord van die Here dat ons vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Hierdie liggaam sal sterf op aarde. Dis jou gees waarin God wederbaar ons gees. En daarom moet ons ook wandel deur die Heilige Gees. Die Bybel sê baie duidelik aan die ander kant dat die vrug van die Gees produseer liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Nou, ek wil nie praat vanoggend oor al die vrugte van hierdie Gees nie. Ek wil nie vir u besig hou met die liefde en met die blydskap en die vrede. Ons kan seker baie daaroor sê. Maar ek wil vanoggend net stil staan by hoe die vrug sigbaar word in ons as kinders van die Here se lewe. Hoe kom ek by die plek in my eie geestelike lewe dat die vrug in my eie geestelike lewe sigbaar word? Hoe sien ek dit raak? Hoe sien ander mense dit raak? Wat moet ek as persoon doen om by die plek te kom waar die Heilige Gees in so mate deur my werk, dat ek hierdie vrug van liefde, vrug van vriendelikheid, vrug van goedheid, vrug van lankmoedigheid, vrug van vrede in my lewe kan beleef? Nou die eerste ding wat jy vir jouself moet vra is, op watter manier of hoe werk die Heilige Gees in my lewe as kind van die Here? Wat is die manier hoe die Heilige Gees werk? Wel, daar is 'n paar dinge wat ons vanoggend raak sien, wat ons moet verstaan rondom die Heilige Gees as dit kom by die Heilige Gees. En dit is die eerste ding wat ons sien in hierdie gedeelte, die verantwoordelikheid van myself teenoor die Heilige Gees, vers 16. Het ons 'n verantwoordelikheid? Hy sê, hy het hierdie tekst is geskryf in die Grieks in die imperatief, met ander woorde, dis in opdragvorm geskryf. Nou, jy wat onderwysers was, sal weet, as jy opdrag gee, dan verwag jy dit moet nagekom word. Nou, dis precies wat die vers sê, wandel deur die Gees. Dis opdrag, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Nou, ons sien duidelik dat hierdie is 'n opdrag, dis 'n imperatief, die Here sê, wandel deur die gees, so daar is 'n keuse by my en jou om te wandel volgens die vlees, om die vlees tevrede te stel, want jy sien die vlees sê die Bybel in hierdie vers, het 'n begeerlikheid, hy neig na die verkeerde toe, hy kryf, dis daar die woordjie kryf, nee? Hy wil graag nie die regte doen nie, hy wil graag die verkeerde doen, en as jy jou kan kry, dan doen jy daar die verkeerde. So een ding wat ons moet verstaan is die vlees neig na die verkeerde kant toe. Daarom sien ons ook dat ons gees, wanneer ons by die Here uitkom, en hy stort sy Heilige Gees in ons gees uit, wederbaar hy ons gees, maar ons vlees sit met hierdie begeerlikheid, die verkeerde, en daarom sal ons vir solank ons lewe 'n stryd in ons gemoed hê. En daarom moet ons iets daaraan doen. Dit neig na die goed in vers 20 en vers 21 toe. Ons vlees neig na afgoderry toe. Ons vlees neig na oorspel toe. Ons vlees neig na onreinheid toe. Ons vlees neig na twis toe, na toornigheid toe, na jaloersheid toe. En dit kom vanuit ons vlees uit, omdat ons vlees nog nie verlos en wederbaar is nie. Daarom sit ons vandag met hierdie stryd hier binne in ons self. Aan die ander kant sien ons in die lewe van die Here Jesus, baie duidelik in die lewe van die Here Jesus, hoe dat die Here Jesus altyd in alles gewandel het deur die Gees, die leiding van die Heilige Gees. Die Here Jesus het niks op hierdie aarde gedoen wat teen die werking van die Heilige Gees was nie. Hoekom kon die Here Jesus dit doen? Want hy was volmaak gewees in gees, in siel en in liggaam. Was die Here Jesus volmaak gewees. En ons weet dat die Here Jesus, toe hy op hierdie aarde gekom het, sê die woord van die Here het uit alles wat hy gedoen het, onder leiding van die Heilige Gees gedoen. En hoor mooi wat sê die vers. Ek wil u nooi om dalk saam met my soontoe te blaai, Jesaja 61, lees ons in die woord van die Here hierdie woorde, hy sê, die gees van die Here, Here is op my. Dit is 'n tekst, 'n oud-testamentiese tekst, wat verwys na die Here Jesus toe, wat sou kom, en dan sê hy, die gees van die Here, Here is op my, omdat die Here my gesalf het, om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die gebrokene die geboeides opening van die gevangenes. Is baie duidelik uit hierdie teks uit dat die Here Jesus het gekom met die salwing van die Heilige Gees onder leiding van die Heilige Gees. Hy is gesalf, die Heilige Gees is op hom uitgestort. Jy onthou hoe dit gebeur het in Matteus, het die Heilige Gees die hemel geopen gegaan, die duif het neergedaal op hom, die Heilige Gees is op hom uitgestort, en hy is onder die leiding van die Heilige Gees, het hy sy bediening begin. En nou sien ons dat hierdie tekst is ook deur die Here Jesus gekwoteer in Nazareth, toe hy in Nazareth in sy vaderstad gekom het, daar waar hy groot geword het, het hy in die sinagoge ingegaan, en die Bybel sê in Matteus, in Lukas 4, in vers 18, herhaal hy hierdie tekst baie duidelik, en jy kan daarna toe blaai, en jy sal sien, dis precies dieselfde tekst wat die Here Jesus kom aanhaal, ook in die boek van Lukas. Ek gaan dit vir jy lees. Hy sê in Lukas hoofstuk 4, in vers 18, hy sê, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbruiseld van hart is te genees. So die salving van die Heilige Gees, die bekrachtiging van die Heilige Gees was op die Here Jesus self se lewe gewees. Maar dit was nie al wat die Here Jesus onder die leiding van die Heilige Gees gedoen het nie. Die Here Jesus is ook onder die leiding van die Heilige Gees in die woestyn weggevoer. Nou, terwyl ek laas week in Israel was, het ek verby daar die area gery in Judea waar die wildernis was. Nou ek wil vir u sê, ek sal nog vir u 'n slideshow wys van die plek. Dis 'n wildernis, dis berge, maar daar's niks, dis wit sand. Dis 'n woestyn area. dit is 'n wildernis, hy is weggevoer in die woestyn in onder die leiding van die Heilige Gees. Daar is 'n teks ook in die boek van Hebreërs wat sê dat die Here Jesus onder die leiding van die Heilige Gees na die kruis toe gestap het. Baie duidelik dat die Here Jesus se hele bediening het gegaan oor die onder leiding van die Heilige Gees. Ons lees in Jesaja hoofstuk 1 Jesaja hoofstuk 11 vers 1 en 2, hy sê, maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaai en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra en op hom, sê die woord, sal die gees van die Here rus. Die Here Jesus se lewe op sy lewe het die gees van die Here gerus. Alles wat hy gedoen het, die gees van die Here het hom gelei, het hom toegerus en alles wat hy gedoen het, was onder die leiding van die Heilige Gees. Ons lees in Johannes hoofstuk 4 in vers 34 en Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring. Alles onder die leiding van die Heilige Gees. So Jesus het alles gedoen om die wil van die Vader te doen, onder die leiding van die Heilige Gees, om die Vader tevrede te stel in al sy opdragte, precies net so uit te voer. Alles onder die leiding van die Heilige Gees. In Johannes hoofstuk 5 in vers 19 sê Jesus, toe antwoord hy vir hulle en sê, voorwaar, ek sê vir julle, die Seun kan niks doen uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien doen nie, want alles wat hy doen, dit doen die Seun net so. Met ander woorde, Jesus sê, alles wat hy kon doen het op hierdie aarde, was nie sy eie instruksies gewees nie. Alles wat hy kon, die mense wat hy kon gesond maak het, sy bediening wat hy hier gehad het, was alles uit die Vader gewees. Alles wat hy gedoen het, het hy by die Vader gehoor. Hy was volkome gehoorsaam aan alles wat die Vader vir hom gesê het om te doen. En sy liefde vir die Vader word gesien in sy gehoorsaamheid aan die wil van die Vader. Alles onder leiding van die Heilige Gees wat op hom gerus het. Johannes hoofstuk 14 vers 31. Maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader lief het, en doen net soos die Vader my beveel het, sê Jesus. Alles wat Jesus gedoen het, elke woord, elke gedagte, elke daad wat hy gedoen het, het hy by die Vader gehoor en dit precies net so uitgevoer. Alles. Jesus se wil was volkome oorgegee aan die Vader se wil, om die wil van die Vader te doen op hierdie aarde. Jy sien dit selfs in sy gebed, terwyl hy daar in die tuin van Getsemane was, het hy daar tussen die bome, het hy end ver gaan homself afsonder, en het hy daar gebid, Vader, laat die beker by my verby gaan, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Alles wat Jesus gedoen het, selfs die pad wat hy na die kruis toe gestap het, die leiding wat hy gehad het, het hy gedoen alles onder die leiding van die Heilige Gees, binne die wil van die Vader. Alles, Vader, nie my wil nie, maar u wil. So Jesus het niks buiten die wil van die Vader gedoen nie. In Johannes 5 vers 30 lees ons, en ek kan uit myself niks doen nie. Soos ek hoor, oordeel ek, en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat my gestuur het. So Jesus het niks uit homself gedoen nie. Alles wat hy gedoen het, het hy by die Vader gehoor. Selfs die oordeel wat hy geoordeel het, het hy geoordeel vanuit die Vader uit. Hy het gehoor by die Vader, hoe moet hy oordeel? En dan het hy 'n oordeel gevel, hy het dit uitgespreek. Volkome oorgegee aan die wil van sy Vader. Dis duidelik dat alles wat hy gedoen het onder leiding van die Gees gekom het, en die goed wat Jesus gedoen het, was alles uit die Vader uit gewees, om die wil van die Vader ten volle gehoorsaam te wees. Jesus sê in Johannes 7, vers 18, hy wat uit homself spreek, soek sy eie eer, maar hy wat die eer soek van die een wat hom gestuur het, hy is waaragtig en daar is geen ongeregtigheid in hom nie, sê hy vir die Jode. So Jesus sê, ek het niks uit myself gedoen nie, ek tree nie op uit my eie wil nie. Dit het ek gedoen om die Vader se eer te soek, nie my eer te soek nie. Hy was volkome gehoorsaam om precies te doen wat die Vader hom gesê het om te doen wat hy gehoor het by die Vader, net so uit te voer. Ja, selfs die pad wat hy gestap het, die Via Dolorosa, op pad na die kruis toe, was 'n pad onder leiding van die Heilige Gees in die wil van die Vader volkome te soek vir sy lewe. Alles. Precies net so. Nou sien ons in die woord van die Here dat die Here Jesus altyd ons voorbeeld bly. Altyd. Hy sê in Kolossense 2 vers 6, soos julle Christus die Here aangeneem het, wandel so in hom. So wat moet ons doen? Wandel so in hom. Ons verantwoordelikheid is ook om te wandel soos hy gewandel het, maar ons sit met een probleem. Die teks sê dit vir ons. Ons sit met 'n gevalle vlees. Ons sit met 'n vlees wat 'n begeerlikheid het na die verkeerde. Die vers sê in vers 17, ons het 'n stryd. Dis waarmee ons sit, dis die tweede gedagte. Want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Ons kon nie doen wat Jesus doen nie, maar ons het die Heilige Gees om ons te lei. Verseker. So ons sit met 'n stryd hier tussen mekaar. In Romeine hoofstuk 7 kom Paulus en hy praat met die gemeente van Rome en hy sê in vers 23, maar ek sien 'n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is, sê Paulus. Paulus het gestry met hierdie ding. Gedurige probleem, gedurig besig om, hy wil die goeie doen en dan val hy in die slegte. Die gewillige gees, maar die ongewillige vlees, die stryd. Waarom begeer die vlees teen die gees, geliefdes? Hy begeer omdat hy nie wederbaar is nie. Dis hoekom hy begeer, dis hoekom hy sondig is. En die vrug wat die vlees produseer is 'n vrug van verkeerde begeertes. Hy wil nie homself onderhoorig stel aan die gees nie. Dit maak dat ons nie kan wees en doen wat ons graag wil doen nie. Paulus skryf ook in Romeine hoofstuk 7 in vers 15 en hoor wat sê hy, want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. En dan gaan hy in vers 19, hy sê, want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Want ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Hier in my vlees is daar 'n geneigtheid tot sondigheid. Here Jesus het ons gees wederbaar, geliefdes, hy het ons vergewe as kind van God. Maar hier in my stryd, in my lewe, sukkel ek in my sondige vlees. En daarom sal die vlees die koninkryk nie beerf nie. Hy moet sterf, hy moet agterbly. Sit ek altyd met hierdie teenstryd in my gemoed. Die dinge wat ek wil doen, dit doen ek nie. Ek kan nie vir God bruikbaar wees nie, want ek sit met hierdie stryd in myself. Die vrug van die gees kan nie sigbaar wees nie, vir solank ons nie onder die beheer is van die leiding van die Heilige Gees in ons lewe nie. Daarom is dit so belangrik om te verstaan wat Paulus sê as hy in Romeine as hy sê word in Efesiërs hoofstuk 5 sê word vervul met die Heilige Gees. Die gedagte van vervulling met die Heilige Gees is die gedagte van 'n skip wat sy seile gespan het. Wanneer daardie skip se seile gespan is en die wind kom druk daardie seil en hy stoot hierdie boot vorentoe. Dis die gedagte wat Paulus deel in Romeine hoofstuk 5 in vers 18 as hy sê, word vervul met die Heilige Gees. Hoe word 'n mens vervul met die Heilige Gees? Wat doen 'n mens in jou lewe om vervul te word met die Heilige Gees? Nou ek kan dit nie self produseer nie. Ons het gesê die vrug van die Gees is nie iets wat ek kan produseer nie, dis iets wat deur die Heilige Gees kom, met ander woorde, ek moet onder die beheer kom van die Heilige Gees. Hoe gebeur dit? Dit gebeur deur 'n gekruisigde lewe. Ons sien dit in vers 24. Hy sê, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees en sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Nou hier is iets wat baie interessant is, die kruis het altyd gestaan vir die simbool van dood. As die mense op die strate van Jerusalem gestaan het en daar is 'n kruisiging wat plaasgevind het, nou wanneer mense gekruisig is, is wanneer hulle kwaad gedoen het of wanneer hulle moord gepleeg het of wanneer hulle in opstand gekom het in die Romeinse Ryk, dan het hulle die persoon gekruisig en hom veroordeel om buitekant die stad by Golgotha gekruisig te word. En wanneer hulle die persoon met die dwarsbalk, hulle het gewoonlik net die dwarsbalk op sy skouers gesit, en dan het hulle hom deur die strate gelei met die soldate om by die plek te gaan sterf. So wanneer die mense gestaan en kyk het, dan het hulle gesien, hierdie persoon gaan sterwe, hy gaan doodgaan. So die kruis, en oorals waar jy lees van die kruis, het alles te doen met dood. Dis iemand wat sou sterwe, iemand wat sou doodgaan, iemand wat aan die einde van sy lewe sou kom. Nou kom Paulus, en hy skryf ook aan die Kolossense gemeente hierdie woorde. Hy sê, in vers 5 van Kolossense 3, maak dan dood julle lede wat op die aarde is, naamlik, en dan noem hy hierdie goed wat hy in Galasiërs noem, hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeerte, skierigheid en afgodediens, waar die toorn van God oor die kinders van ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het. Hy sê, maak dan dood. Hy sê, kruisig hierdie goed. Bring dit na die kruis toe, kruisig dit, maak dit dood. Romeine hoofstuk 8, kom Paulus in vers 13 en hy sê, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Jy sien, daar is duidelikheid hierdie teks, het 'n verantwoordelikheid van my kant af, om iets dood te maak, om het kruis toe te vat, om 'n gekruisigde lewe te leef, waarvan Paulus sê, in Galasiërs 2:20, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar die lewe wat ek leef, in my, hy sê, maar die lewe wat ek leef, leef ek in die vlees, deur die geloof, in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Paulus sê, hy weet van 'n tyd in sy lewe, waar hy net soos wat hy na die kruis toe gekom het om gered te word, het hy ook sy self, sy eie ek, afgeteken aan God, om onder die volkome beheer van die Heilige Gees te kom, sodat die Heilige Gees hom kon stoot, want hy sê, ek, Paulus, leef nie meer nie, ek is dood, ek het hierdie goed gekruisig, ek het myself gekruisig, Paulus sê, ek is dood vir myself, ek is dood vir die wêreld. Galasiërs 6:14 sê Paulus, maar wat my betref, wat ek moet, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van die Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. Paulus sê, ek is dood vir die wêreld, en die wêreld is dood vir my. Hy sê, want ek het my volle lewe, alles, ten volle gekruisig en oorgegee. My wil, my denke, my emosies, het ek alles oorgegee aan God. Hy sê, ek is dood vir die wêreld. Daarom sien ons die vrug van die Heilige Gees baie duidelik in Paulus se lewe. Oral waar hy gegaan het, het Paulus onder leiding van die Heilige Gees gegaan. 'N gekruisigde lewe is 'n lewe oorgegee aan God. Volkome in die wil van God om te doen wat God vra en alles wat hy van ons vra. Jy sien, dit is die manier hoe hy praat met die gemeente. Jy sien dit in sy lewe, Paulus se lewe, hoe hy praat met die mense, hoe hy met hulle deel, alles wat hy doen met hulle, is alles uit die Gees uit, gedrywe deur die wil van die Gees, gelei onder leiding van die Heilige Gees. Ek sluit af, geliefdes, die vrug van die Gees, om dit te sien in ons lewe, het ons 'n verantwoordelikheid om die wil van die Vader te leef. Net soos Jesus ook die wil van die Vader geleef het en gewandel het onder die beheer van die Heilige Gees, het ons ook nodig om so in sy voetspore te wandel, te leef in die onder die werking van die Heilige Gees. Dit bly vir ons ook moeilik om te wandel deur die Gees, want ons het stryd in die vlees. Ons sit met 'n gebroke vlees, 'n gevalle vlees, wat ons moet kruisig. En waarvan Paulus sê in 1 Korintiërs 9 vers 27, maar ek kastei my liggaam en ek maak dit diensbaar. Ek kruisig myself, sê Paulus. Ek gee myself oor. Ek leef nie meer vir myself. Om te wandel deur die Gees, moet ons 'n gekruisigde lewe leef, waar ek dood is vir die hartstogte en die begeerlikhede van die vlees. Ek wil vir u sê, hierdie vlees, hy wil nie opstaan as ek moet Bybelstudie hou nie. Hy wil nie in die oggend opstaan as ek moet stilte tyd hou nie. Hy wil nie die goeie doen nie. Hy is nie lus nie. En dis die ding wat ons moet kruisig. Ons moet dit bring onder die volle beheer van die Heilige Gees. En God sal vir ons seën. Die vraag is, hoe kry ek dit onder die beheer van die Heilige Gees? In Johannes hoofstuk 17, hoor mooi, wat sê die Here Jesus? Jesus sê, heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. So die manier hoe God ons heilig, of die manier hoe God ons afsonder, die manier hoe God ons heilig maak, want hy sê, heilig hulle in u woord, in die waarheid, want u woord is die waarheid, is die woord van God. Hy wil ons heilig, of hy wil ons heilig maak, deur sy woord, geliefdes. As jy meer soos Jesus wil wees, bly in die woord. Hoe weet ons dit? Want Jesus het dit gesê. Hy het gesê, bly in my. Johannes 15 vers 4. Soos ek in julle, en net soos die loot geen vrug kan dra, en homself as dit nie in die wynstok bly nie, so ook julle nie, as julle nie in my bly nie. 'N lewe onder die beheer van die Heilige Gees is 'n lewe wat gefokus is op die woord, wat put uit die woord uit, wat leef uit die woord uit, wat die woord sy eie gemaak het, wat sal wees, soos die teks in Psalm 1 sê, 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat homself sy vrugte oplewer op die tyd wat hy moet. Dis hoe 'n lewe is, wat onder die vrug en beheer is van die Heilige Gees. Mag die Here ons regtig help om ons eie lewe aan die voete van die kruis te kom lê. Dalk as kind van die Here vanoggend hier, en ek sê vir myself, Here, ek stry in my lewe. Ek sukkel in my lewe. Ek kom nie reg nie, Here, as ek my kry, dan doen ek die verkeerde. Ag, Here, ek wil net my hele wil, my emosies, my denke, my alles oorgee vanoggend, om onder die beheer van die Gees te kom. Ek wil myself verdiep, elke dag, elke oomblik. Soos Keith Daniel gesê het, you have to soak yourself in the word of God. Want die lewe wat in die woord is, geliefde, sal ook weerspieël in die omgewing om hom, onder die mense om hom. Mag die Here ons werklik help. Amen. Hemelvader, ons wil vanoggend vir u kom loof en aanbid vir u woord. Dankie dat die Here Jesus vir ons die voorbeeld kom gee het. Alles wat hy gedoen het, het hy gedoen onder die heerskappy van die Vader. Sy wil het hy onderhore gestel aan die wil van die Vader. Daar in Filippense hoofstuk 2, die 5de vers, sê hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. En dan noem hy 'n klomp dinge. Hy sê, hy wat homself ontledig het deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk geword en op die einde van die dag dan sê hy gehoorsaam geraak het, ja, gehoorsaam tot die dood van die kruis. Alles onderhorig aan die wil van die Vader. En Here, sal ons nie ook vanoggend, as ons as kinders van die Here sê, U is die Here van ons lewe, ook vanoggend maar net kom sê, Here, ons volle heerskappy oor ons lewe nie. Ons aanvaar u volle heerskappy, Here, deur ons self onderhoorig te stel aan die wil van die Vader in alles wat ons doen, Here. Baie dankie dat u vir ons help. Dankie dat u ons in staat stel, Here, om u wil te kan doen, want u het ons u gees gegee. Maar Here, nou het ons 'n verantwoordelikheid om ons lewe en ons begeerlikhede en ons hartstogte te kruisig en aan u volkome oor te gee, sodat u, Here, die volle beheer van ons lewe kan kry. Baie dankie, Here, dat ons u kan eer vir alles. Ons wil bid dat u ons in hierdie dag sal seën. Ook vanmiddag, Here, waar ons by Benoni by mekaar kom, dat u ons sal seën met die woord wat daar bedien word. Dat u ook vir Dominee Hennie 'n besonderse salwing sal gee en dat u verheerlik sal word daar, Heer. Ons vra dit alles in Jesus se naam. Amen.